ዝምብዑን ንህዝብታት ኢትዮጵያ ንሕድሕዶም ዘባልዑን ዘናቑርን ኣተሓሳስባ ካብ ስሩ ክመሓው ኣለዎ ክብሎ ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ገዱ ኣንዳርጋቸው ተዛሪቦም። ኣቶ ገዱ ነዚ ዝገለጹ ኣብ ደቡብን ሰሜንን ወሎ ልዕሊ 2,000 ማእኸሎት ኣመራርሓ ፓርቲ ብልፅግና ክወሃቦም ዝፀንሐ ስልጠና ኣብዝ ተዛዘመሉ እዋን እዩ መስፍን ኣራጌን ዝለኣኾ ጸብጻብ ኒኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
እቲ ኣብ ደቡብን ሰሜንን ወሎ ከተማ ደሴ ኣብ መንጎ ምምሕዳራት ብሄረሰባት ዋግ ህምራን ኦሮሞን ንዝርከቡ ልዕሊ 2,000 ማእኸሎት ኣመራርሓ ኣብ ዙርያ ሕገ ስሪት ፓርቲ ብልፅግናን ህልው ኩነታት ዝተሃገርን ክወሃቦም ዝፀንሐ ስልጠና ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን እዩ ተዛዚሙ። ኣብ ምዝዛም እቲ ስልጠና ዝተረኽቡ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ገዱ ኣንዳርጋቸው እቲ ፓርቲ ሃገራዊ ግዴትኡ ክዋፃእን ሕቶ ህዝቢ ክምልስን ዝኽእል መሓውራዊ ኣወዳድብኡ ምስ ዘጠናኽር ኢሎም
የተዛባ የኢትዮጵያን ህዝቦች እርስ በርስ የሚያባለው የሚያናቁሮ
ዝንብዑን ህዝብታት ኢትዮጵያ ንሓድ ሕርድና ዘባልዕን ዘናቑሩን ኣተሓሳስባ ካብ ሱር መሰረቱ ክመሓው ኣለዎ። ነዚ ንምምሓው ከዓ ኣብ ሓባራዊ ዛዕባታት ተመስሪቱ ድልዱል መሓውር ንምስራት ምስ እንኽእል እዩ።
ብፍላይ ክፍፍል ኣተሓሳስባ ልዕሊ ሕጊ ናይ ምዃን ኣንፈትን ሕቶ ህዝቢ ብዘይ ዝተዋደደ መንገዲ ምፍታሕ ኣይከኣልን እዩ ዝበሉ ሚኒስትር ወፃኢ ገዱ ኣንዳርጋቸው ኣስዒቦም
ያለ መዋቅር የሚፈታ ችግር የለም። ጠንካራ
ብዘይ መሓውር ዝፍታሕ ፀገም የለን። ድልዱል መሓውር ዘይብሉ ፓርቲ ንፀገም ሕብረተሰብ ምፍታሕ ይትረፍስ ህልውን እውን ክሕሉ ኣይኽእልን።
ግን ብመንፅር እቲ ኣብዝሓለፈ ዓመታት ክካየዱ ዝነበሩ ኣኽርቲ ኣተሓሳስባታት እቲ ዕዮ ነቲ ፓርቲ ቀሊል ኣይኮነን ዝበሉ ኣቶ ገዱ መጀመርታ ነፍሲ ወከፍና ካብዚ ፅንፈኛ ኣተሓሳስባ ክንፀርብ ኣለና፣ ብድሕሪኡ እቲ ኣተሓሳስባ ካብቲ ሕብረተሰብ ክውገድ ክንሰርሕ ኣለና ድሕሪ ምባል ነዚ መሓውር ዘዳኽም ዘይስርዑ ዝበልዎ ኣወዳድባ ክፍቀዳ ይግባአን ኢሎም ብዘይ ኣፍልጦ ዝተደናገረ እውን ኣተላልፍኡ ከመዓራርኡ ዝብል እምነት ኣለና። ግን ደይመደይሉ ንዝገብር ከዓ ብሰላማዊ መንገዲ ንክእረ ምግባር የድሊ ኢሎም ኣለዉ ክብል መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ሓቢሩ ኣሎም።